Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, tututeze amatwi, muri kumwe na Fidele Niyongabo, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Ntakunda kugwara kenshi kubera tunywa amazi mabi, tugafungura n'ibintu bitameze neza, kandi niyo turwaye tukagenda kwivuza kwa muganga udasanzwe twigisha mu Kirundo, nta bitaro bihari.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bo muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo avuga ku bibazo bafise byo gushikira abaganga. Turafitiye ni izindi nkuru ku barimyi b'umuceri bo mu kiyaya cya Bugarama mu burengero bw'u Rwanda bagize amahinguriro atunganya n'amakoperative kubicisha inzara. Tubafitiye ni ikiganiro akanyaburunga. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho mu ntara ya Kirundo abanyagihugu bo mu karere k'ubuvuzi ka Busoni bagira ingendo ndende kugira bashikire ibitaro canke kugira babonane n'umuganga. Basaba kwegerezwa ibitaro kuko kugwarira canke kugwariza mu Kirundo bitaborohera. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Akarere k'ubuvuzi ka Busoni ni kamwe mu burere bune bugize intara y'ubuvuzi ya Kirundo. Imitumba 41 igize ako karere isangira amavuriro 9 gusa. Abo bose iyo bakeneye ubuvuzi bwo mu bitaro na handi baje atari ku mugwa mukuru w'intara. Mu bagwayi barongi kwa kwivuza mu Kirundo hari abaturuka ku mitumba iri ku birometero bya baba nka 50. Abanyagihugu bo mu karere ka Busoni bamaze kugwariza mu Kirundo bavuga ko urugendo rubananitse.
Ntakunda kugwara kenshi kubera tunywa amazi mabi, tugafungura n'ibintu bitameze neza, kandi niyo turwaye tukagenda kwivuza kwa muganga udasanzwe ko twigisha mu Kirundo, nta bitaro bihari. Kenshi dukunda kuba tuba turungikanye ingorane nyine turazigira kubera nk'umuntu yakurembeye ko atamahera ufite yo kwikora ko kutuntu waba ufunguye nko ku muntu bakugwaje biratugora rwose.
Njyewe hari umwe nawe washigeze kugwara bisaba ko bamukorera ikanyinya kigihe byatugoye bikatugoye nyinshi kumuraba kubera itike.
Kugemurira abari mu bitaro birabagora, hari n'abanduruka bagaheba ababo nk'uko babivuga.
Umuntu umugenzi ashaka kugenda ikanyinya akagwarirayo kandi munakunda na banashaka kugira ngo uzoronke itike kugezayo, ubwo ntukigiye kumusura waguma yumvira ati wa muntu aranyanka ababanyi baranyanka kandi uyumvira itike ugaca wiyumvira n'irazo zo mushira. Nibyo bintu bitugora
niyo razo zana yirose banashaka kwashibura amahera y'imoto kigiye kibazo cy'inzara rero ko hari ku
basaba ko byo babyiza begerejwe ibitaro hafi.
Kivuzo dufite nuko naze baturose ibitaro bakaturosa n'amazi mbese kuko n'amazi arakenewe. Ibyo bitaro rero biri hafi byatworohera kwivuza, umva byatworohera kubera mu ntoki tuzasubajya kumuraba n'umubanyi akamuraba n'umugenzi wa kure akamuwaho hirya gatonya akajya kumuraba kuko hari hafi abavuga sinahagenda n'amaguru.
Kuko mbona ko baturose amazi bakaturosa n'ibitaro hafi.
Abo banyagihugu ntibarira gusema kuko ako karere k'ubuvuzi ka Busoni katagira ibitaro, gafise abanyagihugu barenga 180,000 basangiye umuganga umwe gusa nawe nyene arongoye ako karere. Mu ntara y'ubuvuzi ya Kirundo ikibazo cy'ibitaro bikenewe mu karere k'ubuvuzi ka Busoni kirazwi. Muganga Rudoviko Nzitunga arongoye vyimfata kibanza ibiro by'ubuvuzi mu ntara ya Kirundo akaba n'umukuru w'akarere k'ubuvuzi ka Kirundo aremeza ko indembe zose za Busoni zitura ibitaro bikuru bya Kirundo. Ivyo bitaro kandi byakira n'indembe zirungitswe zivuye mu karere k'ubuvuzi ka Vumbi kagizwe n'amakomine ya Vumbi na Ntega. Muganga Nzitunga avuga ko ako karere nako nyene gakeneye ibitaro, ubwo burere bubiri bushoboye kuronka ibitaro n'ibitaro bya Kirundo cyoheza bikaronka ihemero kuko birengerwa n'abagwayi bavuye mu burere butatu. Muganga Rudoviko Nzitunga arongoye ifata kibanza intara y'ubuvuzi ya Kirundo avuga ko abanyagihugu bo muri komine Busoni badashika bose ku mavuriro kuko nayo 9 basangiye adakwiye. Kuba abanyagihugu badashikira amavuriro uko bikwiye bituma n'amafaranga yategekanijwe gukoreshwa kuri ayo mavuriro adakora yose kandi abagwayi batabuze. Ikibazo cy'ibitaro mu burere bw'ubuvuzi bwa Busoni na Vumbi ni umwitwarariko kandi w'abajejwe intwaro. Alain Sibere Mutabazi arongoye intara ya Kirundo.
Muna ya chwa chivu nda dufiste ibitaro bibiri. Munga wa tukadufiste bulele guu vuzi wune. Kani tukawatuwa na kumu munu humbiro ya reta. Mushikani kwa magana ya baano na kubanyi chita sida. Bifuza yuko karele kose kuu vuzi kwa jira ibitaro. Awanya usori kuja mene wabi vuzi. Wasandase ni chiwanza ibitaro vuzi kuwa kwa mu. Tuwa andanya lero. Tuwa izeza. Kani vize reko reta. Harumu vize iwona uze ya vose. Mwaza yuko ejo change heja yejo. Bazo ugrurira. Bazo kwa nana wa sanzo wadu fosha mitirambele. Changele tewe yenu huko. Yiki atangu ujo gishu makumina kujanga wende jugu visu nure. Nivizo vitawani waza kwa ejo change heja yejo. Mashuwa kuzoro vizu waka. Kwa ya visanzo vi izwi.
Uramatari minara ya Kirundo. Asaba abu basanzo wa fashanya mitirambele jinara. Kobo kumva akamo kuko ibitaro wikenewe mumakumine ya buso nina neg. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Mu Rwanda naho abarimyi b'umuceri mu kibaya cha Bugarama mu burengero bw'u Rwanda bagiriza amahinguriro awutunganya n'amakoperative kubicisha inzara. Ubushikiranganje bw'ubucuruzi n'amahinguriro bwo busaba abo banyenganda abo baye amahinguriro guha abo barimyi b'umuceri bakaba umuceri wo gutahana basingiye ku biharuro vy'abagize imiryango yabo. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima akorera mu karere ko mu burengero bw'u Rwanda.
Ni ingeri zose ugiye muri nzahaha ukajya muganza ukajya nyabintare ukajya gikunda mvura inkengero zose za Bugarama niko abaturage bagiye bibura bakaburi imirima yabo kandi irahari mu gishaka
wararondora imirenge ituyemo abagezweho n'ingaruka zo gutakaza imirima mu kibaya cya Bugarama aho bahingaga igihingwa cy'umuceri. Ni isaranganywa ryakozwe mu mwaka w'2011 aho aba baturage bavuga ko uburyo byakozwemo batabusobanukiwe kuko hari ababaga bafite imirima irenze umwe mu gishanga bakayamburwa ntibasigirwe n'umwe.
Umuntu ari ufite buroke ebyiri cyangwa eshatu yaragendaga bagafata za buroke ebyiri cyangwa eshatu bakazihereza wa muntu utafite n'ahantu na hato. Ubwo wa muntu ari ufite buroke eshatu akibura.
Ababikoze ni bande?
Ababikoraga n'abasirikare nabonaga babikoraga mu bishanga n'abayobozi bona bakarengana da.
Abo baturage bavuga kimwe mu mirima yahoze ari yabo ubitunzwe n'abamwe mu bayobozi barimo nabo mu nzego zishinzwe umutekano bayihinyisha bakohererezwa amafaranga nyuma y'igihe cy'isarura cyangwa se bakayikodesha abandi baturage.
Hari ukuntu ashobora kukubwira ati iyi mirima ni iy'umupolisi runaka uwibera mu Ruhengeri cyangwa se ubera i Kigali akaburi ko bakubwira gusa ariko ikagihingwa ubwo nuko niba baba ingishiriza badahari nta ububi baba ifite ariko ntibaba bagaragara mu buhinzi nyine cyangwa kumva ngo ni umuyobozi runaka.
Bigaragara ko n'inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zemera ko muri risaranganya habayemo amakosa hashingiwe ku matsinda zashyize hagamije gushakisha imirima yatanzwe ku buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse hakaba hari niyo yatahuye. Aba baturage ariko bagaragaza ko nibonetse batamenye uburyo itangwa mbo.
Hari ubwo batuhamagaye ngo tugende ku murenge baratwandika biciriyo. Abifite amafaranga nibo bayibona naho kanje nyine w'umukene w'umutindi.
Uko bameya bagiye basimburana bagiye baza bakatwizeza ibitangaza ko bagiye gushaka iyo mirima ibarura rikajyaho uko mwe yagiyeho niko ibarura riboneka ariko ntabwo batubwira ati imirima yabonetse ni 20 mu bantu bari bayibuze nk'ibihumbi 200 hasigaye 1,800 mukomeze mutanga amakuru n'abandi bazayibona. Ubwo duheruka dutanga amakuru aho imirima iherereye ariko ntitumenya abayihawe ari bande.
Mu gihe bagitegereje ko basubizwa imirima yabo ingaruka zo zikomeje kuba nyinshi ndetse ubu bayirebesha amaso gusa nta kindi babikoraho.
Nari mfite buroke ebyiri ariko ubwo nagiye mu mukara sinayibonye n'umurima n'umwe. Urabona umuntu ufite buroke byibuze buri gihemwe ntashobora kubura n'ibihumbi 150 ako nkanye ntaho nabona uko ntaho naba na nyakuye ko sima nahinze. Iterambere riradindira ku bantu babuze imirima yabo mu gishanga nuko deya nyine tukabona uko turya.
Iyo mbonye ahingiza uburoke ebyiri kandi umurima wanjye cyari gitanda nari nguriranye kwa nabonaho n'ubu ngubu barahinga ngatambuka nyine basa mpanyura n'ukuri kubyo njya gusaba ku muntu wahinze umuceri kandi mparuza umuntu ari guhinga kwitambukira.
Mu gushaka kumenya iki inzego z'ubutegetsi zivuga kuri iki kibazo ijwi rya Amerika yakibajije bwana Munyantwa Alphonse utegeka intara y'uburengerazuba adusubiza muri aya magambo.
Turaza kwifatanya n'ubuyobozi bw'akarere ariko bikwiye ko umuntu wari ufite mu butaka ari bwo umutunze mu gusaranganya ntabwo akwiye kuba ariwe wasigara mu gihe wenda gewe nahabwo mu murima afite n'indi mirimo musozi. Ntabwo abadafite namba ari bakwiye gusigara bari banahasanganywe kwenda ngo gewe narisanganywe n'imirimo musozi bari gewe ngira n'imirimo kandi. Numva ikibazo ugiye kukijyamo tukareba none ukuri kwabyo neza baba barengana kuko tukabarengana.
Kugeza ubu nta mubare utomoye utangwa n'ubutegetsi kubahuye n'iki kibazo cyo kwamburwa imirima muri iki kibaya cya Bugarama ariko banyiri ubwite ari bo baturage bemeza ko barenga 10,000 bakaba batuye mu mirenge igera kuri ine yose ikora kuri iki kibaya cya Bugarama. Si ku nshuro ya mbere urusobe rw'ibibazo by'amasambu rugaragara ha mu kibaya cya Bugarama kuko kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka nabwo hari abandi baturage barenga 10,000 bambuwe uburenganzira ku butaka batuyemo babwirwa ko ari ubwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda. Aba nabo kugeza n'ubu bakaba babutunze nk'intizanyo mu gihe bagitegereje icyemezo inzego z'ubutegetsi zibufatira. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 5 9 1 5 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Wandanya kumviriza ibiganiro byacu byo kuri isa kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno mwanya w'ikiganiro kanyaburunga.
Kwanyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwanyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwanyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwanyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka kuvyerekeye agateka kazi na muntu. Turarabira hamwe n'abatumire bacu uko agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi ufatiye na cyane cyane kuvyegeranyo bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ishami rijejwe ivyerekeye agateka akazi na muntu. Abatumire ni babandi nyene babiri, hari Jean Baptiste baribonekeza arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Mushinga ntahe ndakuramukije.
Muramutse neza, ndaramukije n'abatwumviriza.
Kazi kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Murakoze. Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe ryishinze gukangurira Abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo ariryo Parseme mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Mushinga ntahe ndakuramukije.
Ndaramukije n'Abarundi bose ariko baratwumviriza.
Kazi kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Murakoze cyane. Mwese muduteze yo misubire ndabahe ikaze.
Agateka kazi na muntu ni kubahirizwe kw'isi yose, kubahiriza ikiremwa muntu niyo nzira yo kugaruka n'amahoro.
Ejo bundi Burundi bwahisemo kwidohora muri sentare mpuzamakungu irahe. Ubu naho kuri ibi vyegeranyo hari n'abavuga bati mbega nk'ubu leta itebeye iki kwidohora mu mugwi urarya agateka ka muntu wabone uwo bari umuti.
Urakoze. Ngizi iminsi ndavyumva nongera ndavyumvira ko tunabiganira nabo dukorana mu gusende hash turavyo tugasanga ijyana nama ya onija takazi na muntu irafise ibibazo bikomeye cyane bibiri. Ikibazo cya mbere gikomeye nuko nuvuga ngo ni inama ikitangura kiri nshasha womenga nayo nyine iracisuzuma iraciga ngene yokora. mukuko kwiga rero bikagaragazwa nuko ufashe nk'umwaka uheze ngene iyo nama yicaye igafata ingingo zibiri z'igihushane ku gihugu kimwe ku kibazo kimwe mu kiringo kimwe ukavuga uti babantu kumenga bashaka gukora ibihushane ku gihugu kimwe baratahura neza ibyo ari byo no kuvuga iyo nama iracirondera muri make ikibazo cha kabiri iyo nama ifise nuko irimo ibihugu 47 muri ivyo vyinshi bihurikiye ishyirahamwe rya Buraya hanyuma ishyirahamwe rya Buraya ryarakoresheje ingufu zaryo riraronka ikibanza nk'ic'igihugu ni kuvuga rikaza rivuga nk'igihugu kimwe ico bita rero les intérêts géostratégiques uje usanga zigomba kurengera ibikorwa by'iyo nama ya ONU
nyine harimo inyungu za ishyirahamwe rya Buraya zishatijemo
ego cyane ni kuvuga iyo bafise igihugu bashaka gukandamiza naho cuba kiri mu kuri ntigishobora kuronka aho gica kuko baca bagikoranira ari benshi hanyuma
usanga ubu kandamiza ya Burundi yakwiye
jeza kubitobura twobivugana mu kindi kiganiro twitonze ariko naraza ko Burundi ni mutima wa Afrika nushaka no kuvuga rero mutima wa Afrika ndibaza burafite cyo bisigura ku banyaburaya imaze kugira nkunzi rero ibihugu nyine bise bitangura kwidobora bivuga biti ah bya bintu twasanze kumbure na manyanga ubugi udafise ingufu cyangwa udafise ivyo usunze abandi no kuvuga acaba kurenganya ugasanga rero usigaye uri nyakara
cyenda
rero kuri cyenda kwikira cyo kuvuga ko kobayo Burundi nabivuze yuko ari igihugu n'ubwo bigize ONU kandi ni ku nyungu y'abarundi yuko Burundi buguma muri ONU icya kabiri nuko uri muri ONU rero nkuko nabivuze hariho ibyo tuza kubazwa hakaba nawe ibyo ubaza abandi kuba muri iyi nama yatakaza na muntu birafise inyungu zibiri zikomeye ku gihugu ya mbere ni yuko ni yuko nk'umunywanyi w'iyo nama uraronka akaryo kugufita ijambo mu bibazo bihanzise ukagira icyo ushikirije hanyuma ukanahandura n'ibindi bihugu bifise ibibazo mbere kudusumbya kuko nibaza ko ari byinshi cyane mugabo kandi ni ikimenyetso cyerekana yuko igihugu gishyira imbere ni kuvuga cemera kandi gishyira imbere zigataka akazi na muntu kivyitayeho naho bari ibikigora mugabo kivyemera kandi hariho uburyo bwiteza kugira ngo bikomeze kwitabwaho kubwiziro nibaza yuko ari inyungu y'u Burundi yo kuguma muri iyo nama mugabo uciyumviriye ku rundi ruhande ukaja kucibaza uvuga uti none Burundi burafise igituma bova mu shanga kihari icyo gituma igituma kihari igituma na kihari navuze ni iki cyuko umaze kumva yuko ugwego urimwo canke ishirahamwe urimwo riko rirakurenganya muri ico gihe n'urenganzira bwa
gukora ariko niyo mugije neve baravuga ati intumwa za leta intumwa z'u Burundi aho bagize batingo tugira dushira habona ivyemezo ibi harabo umuca mwisohokera abandi ntibagire ico baje kibice
izo sinda bibona kenshi mugabe cyo nibuka nuko hariho naguma kugaka ku kibazo kingene iyo igihugu kiri giserukiwe mu gwego mpuzamakuru nka rya gwa ONU giteza gufatwa icyo nibaza ko ari nkebuzo tuzaha abo bijejwe mu isanzwe igihugu ntushaka ubuserukiye igihugu ntushaka kumufata no cyo kimwe cyo kishyira hamwe risanzwe niko tuvyiteze twebwe niko jenda vyiteze kandi nibaza yuko umuntu wese aza amategeko mpuzamakungu ariko avyiteze delegasi y'igihugu irahabwa iteka gusumbya iryo habwa ishyirahamwe ryigenga kubera iki kuko ishyirahamwe ryigenga dabor riyahaba kuri leta yabishatse kuko leta nifise uburenganzira bwo kuyemeza nka yahakana sinubaro ingene na jewe Jean Baptiste bari bonekeza mu buhinga nize bingena amategeko mpuzamakungu akora sinumva ingene nk'ishyirahamwe ryahagaritswe n'igihugu ridafise uburenganzira mu gihugu na naraganiye n'abatari bake muri bo ndaganira tuvuge nk'userukira inzamba ndamaze nti biyo nzamba ivugirahe ivugira mu kihe gihugu niyihe leta nimwe iyemera ku isi nsanga nta gihugu na kimwe ndavuga none no bahikiganiro gute nkamwe bwe muzi uko mutemo gihugu na kimwe hisaba igihugu na kimwe cyo ku isi kibeme kimaze kwemeza ubwa ati babantu rero barafise agaciro mu mategeko
urakoze parseme hakogwa iki
icyo mvura ho kugumana na nimigendera inawo ni kuma bakurana n'ico ni ibyo je mbona nkuko yigeze kuvuga ati harimo inyungu zibiri jewe simbona ko kuva mu rya mugwa ari cyo bishakishize ibibazo ikigira kabiri nuko ko nk'uyu mugwa CNDH ni biki kugira afite akamaro kenshi bari cyo kamaro kanina niba wete umugwi wigenga kwigenga hajya abasipoze inzego nk'izi kwigenga wigenga paraporakwa hajyoze kubigira paraporakwa iyo vuze kwigenga
none wigenga ugereranije
wigenga paraporo ya leta kubera iki ukore pouvoir executif icyo bita Maria
Maria
iyi gatekaka zo bihunga barani aba omwita ni bakunda kubigwa bako kuko niwe afise ubwo butegetsi niwe wagiri cyo vuze ari kintu ko cigenga no kwigenga uravya abategetsi bakorera leta niko kwigenga ati haba umuntu yigenga niwe muri umupolisi uri kora mwagatse kazi na muntu haba umuntu ashobora no kuwe ukavuga ati we wagahungabanije kandi ugushwe no kwivuga kuko utari muri iyo yirarashi ya leta
ngo bikubwirira ngo ucumenga se ndashye ntiyigenga mu byikora
neza ndiko ndabikubwira numvirize icicore ndiko ndeka se ndashye bobo bufata diskuru cyane plus nk'abahinga gusumba wana ashaka kuzira abango leta yagize ibi iyo leta ni nigira abavugizi bayo bayivugira ibyo irikirakora sivyo iravisa avuga ibyo irikirakora bobo bagume
nk'abahinga
diskuru y'ubuhinga bwa tuti iki bagatoboza iki cyabishwe iki ntcyabishwe baje no kugira na leta tiburyo baje no kugira na leta washaka mudaho abari ahimbugira kuvuga ati burya rero aka kantu ko bariko muragakosora urabwenda uravyuka kaburya naho bakavuze burya cegeranye iki wabahuguje mugabo iki ugikosora ijo ndabivuze nk'umurundo ushaka kuvuga tuti byamaze gutera induru naho ntabari ko ndasohora ibyegayo nanje bikomakomeye mugabo nkaruvuga ati reka
hano ico ni cyuhanura se ndashye
amakirashye ifate diskuru
tekinike none namwe naho namwe mushira hamwe
cyo usha dukora no gufasha kuvugira abanyagihugu bari muri zongorane zagateka kazi na muntu cyo twitujijwe izi deba zagateka kazi na muntu barazigira impari mugabo uri kararenganya wowe bari kararenganya kwico dushira imbere rero uvuga tuti urya ari karenga ari kago tubare tumutabari batumuzi ejo mwe munje ku diskita gusa nibyo cyane sivyo mugu uri karenganya hari ari kararenganya uwanyazwe ikintu ari karari kararenganya uwibwitoba ari kararenganya
ari leta nayo yorenganya mu cyamwirekera mutigize mari leta
yinga bagize kuriganya rero leta irafisa abavugizi irafisa inzego hari iyo migwi none ati ibiri ngo parasere ngo mvugira jewe ndakugira ndafisa ibyo ndayereka bitagera neza ikabikosora hari irafisa igipolisi irafisa za ombudsman twe tuhamaga koresha izo nzego nyene hanyuma nizo za sendage nazo zigira ama context expertise zerekana kuri zindi maniere technique hanyuma twe natwe icyo dukora cyo dushaka no kwigisha abantu kubyohinduka bona nuko na yitifo kama yuko tuvuga gatoyi na guciriyemo uko urabona iyo dufashe nk'ibyo gupfungira ndabona karuriro iyo bavuze nk'ibyo gupfunga abantu bigacyo mategeko none ibyo ntitwinava ngo turi mu ngorane harimo no kutamenya awaza yuko abamusanire cyangwa abantu bose mu tegeko bazi neza yuko twisha twigisa kabuganye wewe ntujeje gufunga
reka ndangize rero ikiganiro ngiye muri SNDH hari akagohe abavuniye kubijanye n'icyo mutegeza gukora muri akakiri
mbiyo kukiza kuna shakanswe gutomora neza ikintu navuze kijanye na nuko leta yoguma mu nama ya onjo ya kazi mchangi ikaivamo na shakanswe gutomora neza tukibitura avye ibintu ukuntu vyifashe twibaza ko leta yoguma muri iyo nama icyo kibanza ni iciwacu tutaza kucukipa ahubwo ako kagwi kamatoza kare kukarenganya abarundi niko kugenda si leta yogenda tugira amahoro kuri ico kugira ina sende hashi naco ego turakira impanuro zose zaba za mushinga na Foste canke abandi bose baduhanura ku buryo bw'ingene babona ibintu
byose uko ari umuntu yigenga
ego izi byose biza kudufasha gutsimbataza ingene dukora no kuteza imbere dukora turavyakiriye mugabo kubivuga ni kimwe kubitomora kugira ngo umuntu amenye ati none bijya mwakora uko namwe bikora gute ni kindi haro niho nibaza yuko tuca dukenera kwamana na bamashyirahamwe yigenga n'abandi bose bafise ivyumviro vyiza bakabiterera tukabandanya twiyubaka kuko nibaza ko bon level men n'est jamais parfait twe turakora ivyo ibiri mu bushobozi bwacu no mu bwenge bwacu ariko turibaza yuko n'ivyumviro vy'abandi bishobora kutwunganira
ariko nakamira vuga ati mwigere nka leta mwigiye muti naho musemerere ya mara ya kantu mukwiyukosora
yego twama twabivuze nuko nabivuze mu vyigiranyo dukora mu turegera abashikirangaje cyangwa abandi barongozi abajeje umutekano tukabagira inama ku byugenda neza kurusha cyangwa ko habaye amakosa yo hano cyangwa gahera n'ibindi byose tusanzwe tubikora rero tuzobandanya dukora neza kandi twumviriza n'impanuro z'abanabariye murakoze
ndagushimire Jean Baptiste baribonekeza nibutsa yuko uri umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ugejwe gatenga kazi na muntu SNDH wakoze kwita bakino kiganiro
nari ndabakengurukiye kandi ndabasezeye
murakoze cyane ndagushimire nawe Foster Ndi kumana ni butayu kurongo ishirahame gishinze gukeburi ya Barundi gucugwevu no guhindura ingendo parseme wakoze kitaba kino kiganiro
e, murakoze kandi nkaba nemereye Jean Baptiste ko tugiye kuza turabivugana
murakoze cyane
kwa Nyaburunga
cyari kira meshejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Udubwiye ko mugiye kujyana kuyandikira sentere bazo gizashingira.
Ego urutu hanga umucara bahuza basubikira basubira. Ko ni igihugu nyere ni ukora kandi niyo yajyakiri no kuyihaye. Barajyaje.
Urakoze cyane ndagushimire Faustin Ndikumana nibutse kurongoye ishyirahamwe parseme kishinze gukangurira abantu gucibwe no guhindura ingendo. Mwakoze kwitaba kwa Nyaburunga.
Murakoze kwa gwadutumi.
Mwakoze ndagushimire nawe Maitre Jean Marie Uwimana. Mwakoze kwitaba kwa Nyaburunga.
Ndabashimiye cyane kandi ndashimiye na mugenzi wanje n'ikiniganiro avuga ati kubyo tutabona kubyo tutumva kubyo tutarabitagenda neza tuzobitura se nayo bazo bishingira. Iyo ngendo rero yo ikomera ko nuko nyanyiza mushyigikira kuko
namwe muzokora.
Ukahise benshi bavuga bati cyo kujya mu barabara tutugumuke tuvyange tugwane. Ukaje usanga rero
ariko muri piske ni muzokwandika iyo sentare
mu. Twebwe tubona ko tumoye twese rya bintu inyigo rya 85 igiri kwije. Bifuje mugabo uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kwitura sentare kugira ngo yishure ni cyiza cyane.
Urakoze cyane. Shimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurizaho muri wose kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha.
Kwa Nyaburunga
cyari kira meshejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mbere yuko dusezerana mu biganiro tubafite kuri iyi saha tubumvisha aka karirimbo Nipe Nguvu gacuranzwe na Kidumu.
Mechanic chileza, mno wako baba, wali mwengu, wali mwema, baba wa huruma, tupa wa mbingu na tunia, wasala wizo, singwa toto, takusifu, takwafudu. Yes, I found the same as Sunday. He's speaking for no, he's speaking okay. I tried to find out the talk of my home. We pay you for the love for me, for my friend. Kila pande ya dunia kuna viumbe za kila aina, kuna sisi kwa mfano wake. Mungu Baba ni mwenye kutujali, Mungu Baba ni mwenye kutupenda. Nalipa ngapi kwa uhai wako, nimefanya nini kwa kubarikiwa. Mungu ni mwema, mwenye rehema, mwenye rehema zote. Nishike nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu Baba, niwe wako. Tukumbele zako, tukipiga magoti Baba.
Jote rero mwariko mukurikirana ibiganiro twa tofite kuri isaha kuri radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Dushimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma Justin. Dushimiye kandi Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isaha kuri micro ariko nande fide niyo ngabo. Mugire rero mugoroba mwiza mubandanya kumviriza radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
Baba,